Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabik Agoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, Bilintxen olerki hautatuak. Irakurle gonbidatua eta sarreraren egilea, Jaione Agirre.
Biografia laburra. Guillermo Joaquín Indalezio Bizkarrondo Ureña, Bilintx, Goitizenez ezaguna, poeta eta bertsolaria izan zen. Ez dakigu Goitizen horren jatorria zein izan zen alare. Donostian jaio zen, 1831ko apirilaren 30ean, eta hiri berean hil zen, 1876ko uztailaren 21ean. Gurasoak, Joaquina Ureña Alaña eta Jose Maria Bizkarrondo Amunarriz izan zituen. Amaren aldeko aitona, Ayamontekoa zen Huelva, hortik bere abizenetako bat. 22 urteko Nikolasa Erkizia Makazaga Azkoitiarrarekin ezkondu zen Donostian, 1869ko apirilaren 5ean, 38 urte zituela, eta hiru seme alaba izan zituzten. Benito, ezkondu aurretik, 1869an jaioa, Pio Francisco, 1871an jaioa, eta Maria Ana, 1874an jaioa. Bizitzan zehar ez zuen sorte handirik izan osasunarekin. Txikitan, eskaileretan izandako erori alde batek aurpegia desitxuratuta utzi zion, eta hortik zetorkion nonbait, Indalezio moko bere Goitizena. Erren ere geratu zen, sokamuturrean behin zezenak adarkatu eta hanketan zaurilarriak eragitearen ondorioz. Esaten dutenez, ez zuen eskola askorik. Lanbidez arotza zen, baina askoz ezagunagoa da Donostiako antzoki zaharreko atezaina izateagatik. Bizitzako azken urteetan, bertan bizi izan zen eta antxe hil zen. Pentsaeraz, liberala zen Bilintx, eta Donostiako liberalen 4. batalioian gudukatu zen voluntario, azken gerra karlistan, karlistek hiria inguratuta zutelarik. 1876ko San Sebastian egunean, karlistek arratzain menditik botatako granada bat sartu zitzaion leiotik etxera. Granada lehertu eta zangoak moztu zizkion. 6 hilabete luzetan oinaze izugarria jasanda hil zen. Uztailaren 21ean, Euskal Foruak deusestatu zituzten egun berean. Garai horretan, Madrilgo egunkari nagusi baten berri emailea izan zen, eta horregatik, Manuel Curros Enriquezek, 1876ko uztailaren 21ean bertan, El Imparcial egunkarian kronika lasgarri bat argitaratu zuen, Bilintxen heriotzaz, Bilintxen kantua izenekoa. Euskal poetaren gorazarrea egiteaz gain, zauritu zutela jakin orduko, Bilintxen etxera joan zela ikustera azaltzen zuen bertan. 1874ko otsailaren 6an, printzipal antzokiaren iparraldetik, kale nagusia eta lasala plazatxoa batzen dituen kaleari, Bilintx izena jartzea eskatu zuen Victoriano Iraola zinegotziak Donostiako udalean. Bere lana. Amodiozko poesia idatzi zuen batez ere, eta 1847-1848 urte inguruan idatzi zituen bere lehen maitasunezko bertsoak. Koldo Mitxelenaren arabera, sentimendu handikoa zen, eta era argian azaltzen zituen sentitutakoak. Garai hartan ohikoa etzen estiloan, eta poeta bakartia zela esan ohi da horregatik. Bizitzaren une zailetan, bere burua babesteko umorez idazten zuen beti. Horrela, begirada eta luma zorrotza ageri izan zituen, poema satirikoak eta maitasun galerei buruzko poemak idaztean ere. Halere, ez zuen gordinkeria bat ere maite. Poesia politikoan gainera, garai hartako herritarren saminak adierazita laga zituen. Batzuetan hizkera arrunta erabiltzen zuela eta, pobretzat jo dute bere poesia, baina Donostiako euskara erakusten zuen argi eta garbi. Bere lanak 1911an argitaratu zituen lehen aldiz, Euskal Esnalea elkartearen bidez. Orain, entzun ditzagun bere bertso batzuk. Beti zutzaz pentsatzen. Dama gazte bat ezagutzen dut, dirudiena izarra, eguzkiari kopetetikan saltatutako txingarra. Bilotz nerian ala piztu du amorillozko sugarra, nola mendian piztu dezaken tximistak arboligorra. Beti goguan zauzkatan dama, izarra dirudizuna, eguzkiaren biharri gabe argi egiten dezuna, berdin gabeko amorillua sentiarazten nazuna. Aditzera ezin eman liteke dizutan maitetasuna. Nere begiak bere aurrian ikusten ez bazaituzte, gizaraxuak eta bilotza egoten dira txitriste. Sinista zazu mundu guztian, ez dala inor, ni beste, zu maitatzeko kapaz danikan merezi dezu nainbeste. Gau eder alaiaietako bat, gertatutzen dan orduan, izarrak dizdiz egiten dute zeruko urdin puruban. Diferentzirik batere gabe, zuk nere pentsamentu ban, dizdiz alaxen egiten dezu nola izarrak zeruban. Ia goxua izango aldan enamoraturik dana, ama onbatek aur maitiari ematen dion lastana. Alere bada beste gauza bat askoz gozuago dana, zureganako amorillua nere bihotzak daukana. Norkirukiko zaitu nik bezin estimazio handian, animatikan maite bazaitut erotutzeko zorian. Amorillozko naitasunakin gordirik erdi-erdian, bilotz nerian ala zauzkakizt, nola ninian begian. Bosturte diran ez dakit baino beinipein badira delau, faltatu gabe nere oroitzan, zaudela egun eta gau. Zu itxumenez maitatutzeko zerubak sinalatu nau, alilenena premila zazu egilazko naitasun nau. Doloresi. Zein dan nahi altzenuke jakin daguena nere bilotz gaxuan sartu babarrena? Bai? Baneki jentzala nahiko zenubena. Beraz, jakin dezazun alik lasterrena. Eskribitzera nua, de, ta o, aurrena. L eta berrizo, eleberen urrena. R eta E ondoren, S bat azkena. Orain letzen badezu segitu bandena, nere maite politak orladu izena. Kontxesi. Maite bat maitatzen den maitagarria, begi ederra du ta guztiz argila. Daukat urruti, baina ezin dut kendu burutik haren itxura. Saldua albaraiteke pixura urriaren truke, nork erosi faltako ez luke. 24 leguaz nago aparte, bitartean dauzkat milioi bat ate, guztiak itxirik. Naiarren egon isilik beti negarrez. Nere maite maitearen galdez, otedan bizi, bihotz bihotzeko nere kontxesi. Eguna, argi gutxi, gabean ilun, konsulorik ez da neretzat inun, maitea gabe, egin oten adin arren jabe, oroitutzean zenbat benan ere bihotzean ditut igaro. Maite dut ez da milagro. Ai, hau bakardadia eta tristura, nere bihotz gaixua ezin piztu da, hain da goila. Beti dago kontsuelo bila, bere artian barreago maitearen aldian ordutxo biko pena guztiak lirateke hilko. Nere maitea, zutzat ni oroitzen naiz, egunaz eta baita gabetan txit maiz, lotan ere bai, zu ikustera ni joan naiz, libre banengon ehor nintzake egun bigarrengo. Naiz orduan hil, ez nuke izango batere min. Lehenengo gau batean egindet amets, baina pentsamentua beti aldrebez irtetzen dira, ustez neguan zuri begira, maite pollita. Kofriaren gabean jarrita, kontu kontari, nahi nuben baina enintzan ari. Maite nerea daukat beti gogoan, ai, orain banegoken ibere alboan, inoiz bezela jauna ametsau kumplitu dezala, balitz komeni, kontsueluz hilko nintzekeni nere ustean maitetxo bihotza ikustean. nere maite polita. Ez da zerretzi. Biler espada ere, hor nazu, etzi. Lengo lekuan, ailegatzen naizen orduan. Ai, hau da posa, nere maitetxo bilotza. Zuri begira, pena guztiak astuko dira. Zure gauza polit bat orden nerekin, eskribiturik dago letra birekin. Ka eta be dira. Askotan nago hori begira. Hain dira finak, maitetxo polita, zuk eginak, seda sederki, kolkoan gorderik daukat beti. Esperantzetan bizi maite gozoa, noizbait kumplituko da gure plazoa, eta orduan, gauza txarrik ez hartu buruan. Lengua utzi, ez dugu pasatzen pena gutxi, preso sei urte, hartuko gaituzte, nere uste. Pobriaren suertia. Beste alibiori pobriak ez daka, negarrez jaio eta bizi arrastaka. Galtzarbian, kolkuan, nun nahi arraskaka, erropetan, koipia. Zikina takaka, jendiak ikustian hartutzen du nazka, danak pasatzen zaizka ondotik presaka. Nahi baldin badu ibili kalian jiraka, etxeratu orduko etxetik ananka, mutil txikiak ditu atzetik milaka, azenari jo eta patata tiraka. Zakurrak ere hasten zaiozka zaunkaka, aberiak tiratzen diote pulanka. Danak, kristauta abere, guzillak txandaka, gizara joa dute ibiltzen burlaka. Bateko beluke izan, pobre bainon kaka. Zaldi baten bizitza edo zaldi zurilarena. Horra sei bertso kale garbitzaileari, zeina bere izen ez dan Josemari. Erreza lezazkike iru abemari, indarra etortzeko zaldi zurilari. Animali hori urrik izaineri, falta du ugari egoteko guri. Kartoiak inegina adala dirudi. Goizero bihardi jo eraso lanari, zikinak bildu arte herri danari. Berriz ere hobeto bizi ez danari, nabarmenduko zaizka ezurrak ugari. Ez naiz txantxasari, eta Josemari, zaldi gaxuari nahi aina janari emaizaiozu jartzen otedan lori. Dago eskeletuen itxura harturik. Dina janezak daka orla galdurik. Nola ez da egongo oso argaldurik, irukitzen badute askotan baraurik. Zaldila horri nik ez det esperorik, ez errikusterik, ez zurrak besterik. Ez dut behintzat izango, odolgolperik. Lana sobradu baina janaria falta, urriki garrila da dakarren planta. Gaxuak ez lezake luzaro aguanta, flakillak inezin mugitu du hanka. Pentsu gutxi janta, kalian jiraka, gaizko bizida ta indarrik ez daka, ezin karriatu du karro bat kaka. Munduan ez liteke zaldirik aurkitu, dubenik horrikaina pena sufritu, bilotzi gogorrena lezake kupitu, ez du zartzera txarra gaxuak atxitu, pausuan agitu, ezin da mugitu, gutxien azditu zazpi espiritu, bestelan bizirikan ezin segitu. Gizara juaz danak pena arzazute, baldin bilotz bigunak baditu zute. Asizan egunetik eta orain arte, zerbitzu ba egindu herrian bastante. Igandeta aste, jaiarekin naste, makina bat urte pasadizkizute, orain erretirua mereziluke. Indarrazekan arte zikinak arraio, eragiten zioten makina bat saio, baina minez jarri da indarra joan saio, nekearen pagua, balaz, eman zaio. Azkenak hemen daude zaldi argal baten, zeinak ez zuen inoiz pentsuon bat jaten, gelditu zaizkan mami puskak eramaten, beliak lan askorik apenas daukaten. Rip, amen. Loriak. Beti nik damari loriak ugari, endemaz pixka bat, maiten hau emari. Damak berriz neri gezurra diruri, osin espagatu lorezko zorrori. Oso nago mendian jangoiko itxubaren, ama Venusengatik jaiotakoaren. Neroni ez naiz jabe, nere bilotzaren, gaxua preso dakat, amorilluaren. Sartutzen dan bezala, balkoi batetikan, neguzkila gelara, kristaletikan, modu hortaraxe behin igaro zitzaitan bilotzera dama bat begietatikan. Bilotz nerian preso gelditu birezan, geratzen dan bezala txingarra ileskan, obligatu badago egotera bertan, nunta bilotz daguzi ateratzen estan. Ditu ile urrezko albinu luziak, alakorik apaintzen ez du horraziak. Frankotan inbirila eman dit aiziak, haren trentzat artetik jostatzen pasiak. Ondo konparatzia da gauza ezina, arren begietako urdintasun fina. Ez da, iturrirare aitatzeko dina, itxasoko bagaren kolore urdina. Ez da, zer aitaturik zeru zabalare, bolara zurdin urdin jarritzen dalare. Aingeru neriaren begiak alare, urdin puru bagoko zerubak dirade. Izarrak dirudite, hain ditu argilak, aingerubak zerutik jetxita jarriak, glorian egintako ispilu garbilak, jaungoikua dala gogora garriak. Kupidok eritzen hau fletxakin berriro, neregana jeratzen dituen aldiro, bilotzera sartzen zait estiro, amorillotasun bat gozua guztiro. Haren espaingorriak nere atsegintzat, ondo merezi dute farmazia fintzat, zerbait ez apartetik ikusita behintzat, mundu guztiak hartzen ditu krabelintzat. Farrik egiten badu zerutar birjinak, erakusten dituben hortza txiki finak, txuriz elurrarekin dira deberdinak, perla ziruri dute zilarrez eginak. Gozuaren birtutez zaren asnasiak lo arazitzen ditu nere oinaziak, usaio berik ez du banatzen aiziak, loriak maitatu baz baratzen pasiak. Lepo biribila eta gorputza liraina, txikiz ez dut esaten oinaren tamaina, ibiltzen airetsu ba, jantzilean apaina, haren graziak dira, ezin esan aina. Potajiarena. Egunaren izena ez dakit nola zan, baino seinalagarri partidu bat bazan, pelotan jokatzeko Oiartzungo plazan. Naidet nere orduko gertaera esan, urrengoan beste bat eskarmenta dezan. Partidua jokatzez bukatu zanean, ostatura joan nintzan zuzenean, mailera jana ekartzen hasi ziranean, apaiz bat zerbitzen zan aurrenean, makina bat sartu zan, arren barrenean. Zintzurrona zubela, klaro sinaliak, eman zituen apaiz barbantzu zaliak, dozenak atragatzen zituen aliak, maskatu ere gabe, tripazai jaliak, alako aixanola, antxua baliak. Tragatutzen zituen, igarda eziak, etziran haren dina zetozen klasiak, ekarri orduko zeuzkan triparapasiak, kortesia gabeko txapela luziak, haren nahikua janta ni berriz goziak. Nere ditxaguziak badute ajia, noski naiz jaungoikuak astutzat lajia, goziak egin nuben hango biajia, kulpa duenarentzat daukat korajia apaiz batek jantzuben neure potajia. Geroztik ostatuan sartu ordurako, galdia egin bage ez det nik lajako, egun hartan apaizik otedan arako. Ez apaiz jaunguziak igualdiralako, baizik batek bildurra sartu ziralako. Jai, jai. Behin batian Loiolan, erromerila zan, antxe ikusi nuben eskatsa bat plazan. Txorillan baina ere harinago dantzan, uresen bai polita, han politik bazan. Esan nion desio sentinuben gizan, arekin izketa bat nahi nubela izan. Erantzun ziran ezik atsegin arnezan, adituko zirala, zer nahi nion esan. Arkitu ginanian, inorka behiran, koloria gorritu arazizizkiran. Kontatuko dizutet, guztia segiran, zer esan nion eta nola erantzun ziran. Dama polita zera, polita guzti zai, baina alare zaude oraindik ezkongai. Ezkongaitezen bilok, esan zaidazu bai. Ni zurekin ezkondu, ni zurekin jai jai. Izazu nitzaz kupira. Loriak uda nintza bezela, maite dut dama gazte bat. Ari hainbeste nahi diotanik ez da mundu ban beste bat. Inoiz edo behin pasatzen badet ikusi gabe aste bat, bihotz guztira banatutzen zait alako gauza triste bat. Neskatxa gazte paregabila, apirileko arrosa, izarra bezin dizdirarria, txorilla bezin airosa. Oraintzen baino gusto gehiago, nik ezin nezake goza, zorionian ikusten zaitut nere bihotza kauposa. Ez aldira zu antzik ematen, nik zaitutala nahiago, ai marinela gau ilunian izarra baino gehiago. Nere onduan sauzkatalako pose zoraturik nago, zu ikustiak alegratu nau, tristen enguen lehenago. Nik hainbat inork nahi dizunikan, arren etzazula uste, nere begiak beren aurrian beti desio zaituzte. Eguzkirikan ikusi gabe txorile egoten da triste, ni ez nau ezer kalegratutzen zu ikustiak hainbeste. Aurpegi fina, gorputza berriz ez dago zer esanikan, izketan ere grazie derra, ezer ez dezu txarrikan. Mundu guztia miratuta ere, zu bezelako damikan, agilan izan liteke baino ez dut sinisten danikan. Nere betiko pentsamentu ba, nere kontsolagarria, zu gabetanik ezin bizina ez esaten dizutegia. Zu bazinake arbola eta ni baldin banintz txorila, nik zu zinaken arbola hartantxe egingo nuke kabila. Amorilluak nere bilotza, zure ganuntza darama, herri guztian zerendakazun neskatz bikainaren fama, beste fortunik mundu honetan ez dut desiatzen dama, aur batek berak izan gaitzala, ni aita eta zu ama. Falta du benak loratutzeko hitz egitia txiton du, eta ni ere saiatu biat, ote gintezken konpondu. Gaur nagon bezina trebitu ba sekulan ez naiz egondu, arkatik kolpez galdetzen dizut, nerekin naizun, eskondu. Eskondutziak izan behar du preziso gauza txarren bat. Hala esaten ari zait beti nere konsejatzaile bat. Alaxen ere haren esanak oso utzirik alde bat, ongi pozikan hartuko nuke zu bezelako andre bat. Zer horrek ere ondo idakizu, aspaldi honetan nagola zuregatik anpenak sufritzen, baina ordia hau nola, alaxen eren igana ezin bigundu zaitut inola, ni zuretzako argizaia naiz, zuneretzako marmola. Nere bilotza urtzen dijua eta ez da misterio, penak kargak estutu eta zumuak endutzen dio, begilak dauzkat gau eta egun eginikan bi herrio, beti negarra dariotela, zu zarela merillo. Zu zeralako merillo baldin joaten banaiz lurrazpira, gero damu bat amalkuak alperrik izango dira. Behin joan ezkero hoien bertutez, berriz ere ez ninteke jira, hori gertatu baino lehen, izasun eta azkupira. Orentzaro. Zain egoten ez luzaro, eldude edin orentzaro, zergatik dan eguna, zelebratzen deguna, bazkariz eta afariz, eldutzen dan hainbat aldiz. Orentzaro izan ezkero, gure etxian urtero, nola oroitzen zaitan, egun hartan bazkaitan, ez da ez, izango falta eltzian odolki galanta. Afari oberik berdin, ez du beste inork egin, ez peseta frankore, kostatu bazaiore, ostaturik onenian, Martin eskurrarenian. Orduko nere glorian, dantzan asteko zorian, jartzen naiz gehienian, egiten dutenian. Arduak botilan dun-dun-dun, gaztainak surtan, pun-pun-pun. Sartzia soldadu. Penetan daramazkit egunata gaba. Poz bat sentitu gabe, hau suerte bilaba. Gosaritzat talua eta bakaila ba. Bazkaitan katilu bat salda eta sei baba. Amalau jango eta bi sardina faldu, batek ez luke hobe sartzia soldadu. Urriki garrila da nere izaera, goizero naita nahi ez, juan bihar lanera, egarritutzen banaiz ura eratera. Nik horla zer nezake atera, ezer sobratu ez eta osasuna galdu, ez det ondo egingo sartzia soldadu. Kontu zibilerren eta juizioan, inorra berazten ez da ofizioan, ni lanakin ibili beti zezioan. Erramientak norbaiti erdi prezioan, erokasik debalde, albanizka saldu, bilertikan sartuko nintzateke soldadu. Jaunak, ari jarazi ez liteke hitzez, zein aspertutan agon onela bizitzez, beti negarrez eta penetan ibiltzez, jornal txikilaren truk lanian aritzez, batek beti onela bizi behar badu, ez du gaizki egingo sartzia soldadu. Juana Bixenta Olabe. Nagusi jauna, hausen dalana, amak bigaltzen nau bedorren gana. Ai, bigalduko bazintuzke maiz, zu ikusita kontsolatzen naiz, sinista zazu. Oso zoraturikan naukazu, horren polita nola zerazu. Amak esan dit, etxeko errenta pagatzeko dirurik etzu benta. Ila egingo dion mesere, ila betian gehien ez ere itxo ditia, baina zierto dala emaitia pasa baino lehen, Ia betia. Logratzia errez alere, naiz hori ta beste zer nahi gauzare, seguru dala, esan amari, zubaldin bazatoz, mandatari. Dudarik gabe, nere borondatiaren jabe, zuzera, Juana Bixenta Olabe. Beraz bertatik nua etxera poza hundi bat amari ematera. Orain ari jonagusi jauna presaka jumbia eta mangana. Ez zuazela, portatu zaitenik nahi bezela, gaur etxera joan etzaitezela. Zuen etxia dago urruti, birian zer gerta izan bildurti, bada ila pasada eguna, arratsa berriz dator iluna. Orain joatia, txartzati duki, nere maitia, gaur hemen bertan gera zaitia. Ez joan etxera bide hoietan gabaz, bakarrik eta ilunpetan. Kontura erori zaitia zu, gabaz ilunpian joan biazu peligora handiz, eta hobedezu eun aldiz bilargoizian jun egun argiz. Ez ez etxia egon liteke, ni hemen gelditu ezin niteke. Amak espero naugaberako, eta ark espero naubelako, jumbi ardet nik. Alaba ikusi bagetanik amak ez luke izango honik. Hemen zuretzat dira parako, jakitxit gozuak afaiterako. Erarila berriz jaungoikoa hilak piztutzeko modukua, ardo ondu ba. Ontzen urtietan egondu ba, malagatik handa bialdu ba. Jauna berorrek baina alferrik badaki armatzen lazo ederrik. Lazuain bagegera dehedin, nere txian nahi ditut egin afaldu talo. Nahiago ditutango bitalo ta ez emengo mila regalo. Bilotz nereko dama polita, asmoz muda zaite, ausentorita, amasei duroko urrefina, sendatu nahizazun, nere mina. Ez jauna, ez, merezi bezinko peta beltzez, esango diot ezetz ta ezetz. Gainera berriz, Juana Bixenta utziko dizute etxeko renta. Kito sordira zuen guzilla, kumplitzen banazu kutizilla. Lotxago gorra, sufritzen dago gaur nere honra, penaz malkuak darizkit horra. Nik ditut kulpak, ez egin negar, horlakorik ez nizun esan bihar. Animan sentitzen dut mina, zuri ofensa hori egina. Maldizioa, ez dakit nun neukan neure juzioa. Eskatzen dizut, barkazioa. Barkazioa duta eskatu, nere bihotzonak ezin ukatu. Erakutsi ditalako jauna, gaitzeginaren damutasuna, konforme nago, ez egin ta ofensa gehiago, gaurkua oso aztutzat dago. Berriz nik zuri egin ofensa, arren orlakorik ez bada pensa. Zaukaztat, neskatxa fin batetzat, eta gusto haundiz emaztetzat hartuko zaitut. Bilotzetikan esaten dizut, zuretzat ona baderizkizut. Hori egiaz baldin badio, nere gana egon liteke fillo. Baina usatu bazkortesia, amaneriari lizentzia eskabezaio. Hori gustora egingo zaio biharko izian jungo natzaio. Banua orain. Ato zonuntza, birerako astuzazu laguntza. Adizazu morroi Jose Joakin, etxera farolan argilakin, aingeru honi, gaurzuk laguntzia da komeni, kezketan egon ez narien ni? Aingeruari lagundu eta, horra jauna, egin ostera huelta. Birian bai bildurtxo zanbera, baina nalegatuta etxera kontentu zegon. Orain kezketan ez du ez erregon, oiera joan ta pasatu gabon. Eldu zanean urrengo goiza, nagusiak zuen kumplitu hitza. Joan zitzaion amari etxera, andretzat alaba eskatzera. Amak txit firme, hartuta gero mila informe, gelditu ziren bilak konforme. Handik zortzi bat egunera, edo amar ziran ez dakit bada, ez amar ezin zitezken izan. Handik zortzi egunera elizan eskondu ziran. Eskonduta etxera segiran, jendia franko batzuten jiran. Bosti hilabete edo sei hontan, ez dira de beti egondu hontan. Hemen dute, zenbait jirabira, eta gozatutzen bizi dira ditxak ausarki. Hobeto ezin litezke arki, espero dute aurtxo bat aurki. Damagaztiak ez egon hontan, begira zaitezte ispilu hontan. Gustatuta birtute ederra, andretzat hartu bere maizterra du nagusiak. Horla irabaztera grazilak, saia zaitezte beste guzilak. Azkenengo bertsoa. Nik hau pentsatu nuben behin zu ikusita, hori bai dala guztiz neskatxa polita, nahi balu nere izan, gaude ezkongaita, maiteko nuke nola, ama eta aita, nere bizila baino gehiago ere baita.
Entzun dituzu, Bilintzen olerki hautatuak. Gure irakurle gonbidatua eta sarreraren egilea Jaione Agirre izan da. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. irubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri urrengo batean berriz ere, Xedezaderen Artxiboa Literatur Podcastera. Laster arte!